Mēs esam centušies saplānot programmu tā, lai tā atbilst visām mērķa auditorijām. Un šajā dienā mēs sākam ar jaunās paaudzes ciklu, gan šo te bērnu programmu, gan pēc tam mēs dodamies ļoti eksperimentālā meistardarbnīcā, kas ir 3D dzeja, un pēc tam ir diska atklāšana. Dzejas disks šogad iznāk ar nosaukumu Corpus Poesis, kas vedina mūs domāt par to, kādas ir mūsu attiecības ar ķermeni. Vai tā ir mūsu tikai ārējā čaula, vai tas ir kāds metaforisks atspoguļojums? Nākamajās dienās ir arī klasiski dzejas lasījumi, ierastākās formās, protams, arī tikšanās ar Raini, dažādas spēles, pastaigas un dzejas iziešana vidē.